Emisija o pravoslavlju. Verujem. 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 Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate emisiju o pravoslavlju Verujem. Tema emisije danas je ikona i ikonopisanje, a tim povodom u centralnom delu emisije razgovarat ćemo sa sveštenikom Markom Dabićem i Bojanom Vasićem, ikonopiscem.
Iz noći dolazim u novi dan, klonule glave pognutog vrata, tu pred kuću tvoju sam i umoram. Molim te, otvori vrata. Molim te, otvori vrata. Žedan sam i duša od žeđi suva. Vidiš da stojim jadan i bedan. Napoj me s izvora koji dušu čuva. Otvori, tvoje sam vode žena. Hladno je i poljen, lutaju vuci, na zimi drhti srce uplašeno. Primi me i nove haljine od vuci, vrati u stado jagnje izgubljeno. Vrati u stado jagnje izgubljeno. Digni me iz blata, pastiru dragi, u stadu ću tvome živeti rado. Primi me nazad jer si pastir dragi, ti život svoj polažeš za stado. Iz noći dolazim u novi dan, klonule glave pognutog vrata, tu pred kuću tvoju sam i umoram. Molim te, otvori vrata. Molim te, otvori vrata. Molim te, otvori vrata.
Kad u početku stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj i blagoslovi ih.
Riznica, riznica,
riznica. Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica, riznica.
Sa sedmog Vaseljenskog sabora. Odnos vere sedmog Vaseljenskog sabora u Nikeji. Sveti i veliki i Vaseljenski sabor, po blagodati Božjoj i odlukom pobožnih i hristoljubivih careva naših, Konstantina i Irine, majke njegove, sabram po drugi put u sjajnoj mitropoliji Nikejaca u oblasti Bitinije u Svetoj Božjoj crkvi, zvanoj Sofija, premudrost. Sledeći predanje katoličanske saborne pravoslavne crkve odredi sledeće. Hristos Bog naš, koji nam je darovao svetlost svoga poznanja i izbavio nas iz tame idolopokloničkog bezumlja, zaručio je sebi svoju svetu sabornu crkvu, koja nema mrlje ni bore, i obećao joj da će kao takva biti čuvana, i svojim svetim učenicima potvrđivao je to govoreći: ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Ovo obećanje dao je ne samo njima, nego i nama koji smo preko njih poverovali u ime njegovo. Neki pak, nerazumno odbacivši taj dar Hristov, budući podstaknuti od neprijatelja, obmanjivača, odstupili su od zdravog smisla i suprotstavljajući se predanju saborne crkve, promašili su smisao istine i, kao što veli reč iz priča Solomonovih, zalutaše sa staza sopstvene njive i u ruke sabraše neplodnost. Jer usudiše se da klevetaju bogolepni ukras sveštenih posveta, darova i ukrasa u hramu, nazivajući sebe sveštenicima, a ne budući to. O njima Bog kroz proroštvo govori: mnogi pastiri upropastiše vinograd moj, nasljeđe moje uprljaše. Jer pošavši za ljudima nesveštenim, uprljanim, koji samo svoju pamet slušaju, oni optužiše zaručenu kao nevestu Hristu, Bogu svetu, crkvu njegovu, i ne napraviše razliku između svetog i oskrvljenoga, te ikonu gospodnju njegovih svetitelja nazvaše sličnom drevnim kipovima satanskih idola. Zato gospod Bog naš, ne podnoseći da gleda svoje verne sluge, upropašćivane takvom zarazom, blagovoljenjem svojim sazvoje nas, načelnike sveštenstva, episkope iz svih krajeva, blagodareći božanstvenoj revnosti i saglasju najvernijih careva naših, Konstantina i Irine, da bi tako božansko predanje saborne crkve zajedničkom našom odlukom ponovo dobilo svoju važnost. Mi zato, sa svakom tačnošću ispitavši i razmotrivši sve i sledujući za ciljem istine, ništa ne oduzimamo, niti išta dodajemo, nego sve ono što je saborne crkve neumanjeno očuvavamo. I sledujući svetih šest vaseljenskih sabora, i sažeto govoreći, mi se držimo neizmenljivo svih crkvenih zaveštanih nam pisanih i nepisanih predanja, od kojih je jedno i izobražavanje ikoničkog, likovnog živopisa, jer je saglasno istoriji evanđelske propovedi, radi potvrđivanja istinitog, a ne prividnog očovačenja Boga Logosa, i služi jednakoj, istovetnoj koristi, pošto stvari koje jedna na drugu ukazuju, očigledno da imaju i uzajamne pojave. Pošto je dakle to sve tako, mi, idući carskim putem i sledujući bogonadahnutom učenju svetih otaca naših i predanju saborne crkve, jer znamo da je to predanje Duha Svetoga koji obitava u njoj, određujemo sa svakom pažnjom i tačnošću da se paralelno sa znakom časnog i životvornog krsta postavljaju časne i svete ikone, koje su odgovarajuće urađene od boja i mozaika i drugog materijala u svetim Božjim crkvama, na sveštenim sasudima i odeždama, na zidovima i daskama, u kućama i po putevima, i to ikonu Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista i prečiste vladičice naše Svete Bogorodice i časnih anđela i svih svetih i prepodobnih ljudi. Jer ukoliko se ove stalno posmatraju u ikoničkim, likovnim izobraženjima, utoliko se i oni koji gledaju pokreću ka željenju i podržavanju samih originala. I da se ovima ikonama odaje celivanje i počasno poklonjenje, ali ne i istinsko služenje po veri našoj, koje priliči samo božanskoj prirodi, nego da kao što znaku časnog i životvornog krsta i svetim evanđeljima i ostalim sveštenim posvetama, tako da ju čast ovih činimo prinos kađenja i svetlosti, sveće i kandila, kao što je to bio pobožan običaj i u drevnih hrišćana. Jer čast koja se odaje ikoni prelazi na original, prvolik. I ko se poklanja ikoni, poklanja se ličnosti onoga koji je na njoj naslikan. Jer tako se utvrđuje nauka svetih otaca naših, to jest predanje saborne crkve, koja je s kraja na kraj zemlje primila evanđelje. Tako sledujemo za Pavlom, koji je Hristom govorio, i za svim apostolskim božanskim skupom, i za otačkom svetinjom držeći se predanja koja smo primili. Tako ćemo proročki pevati crkvi pobedničke pesme. Raduj se veoma, kćeri Sionska. Propovedaj, kćeri Jerusalimska. Likuj i veseli se svim srcem svojim, jer ukloni Gospod od tebe sve nepravde protivnika tvojih. Izbavljena si iz ruku neprijatelja tvojih. Gospod car je ispred tebe. Više nećeš videti zla. I mir će biti na tebi u večna vremena. One pak koji se drznu da drugačije o ovome misle ili uče, ili shodno poganim jereticima da odbacuju crkvena predanja i izmišljaju neku novačinu ili odbacuju nešto od onoga što je crkvi predato, evanđelje ili znak časnog krsta, ili živopisanje ikona ili svete mošti mučenika, ili podlo i zlobno izmišljaju da bi porekli nešto od uzakonjenih predanja saborne crkve, ili još da se kao profanim služe svetenim sasudima ili časnim manastirima, za takve, ako su episkopi ili klirici, naređujemo da se svrgnu, raščine, a ako su monasi, da se odluče od prečešća.
Господи, помилуй, Господи, прости, помоги мне, Боже, крест твой донести. Ты прошел с любовью свой тернистый путь, ты нес крест тяжелый, надрывая грудь. И за нас распятый много ты терпел, за врагов молился, за врагов скорбел. Я же слаб душою, сердцем также слаб, и страстей греховных я преступный раб. Грешник я великий на земном пути, я ропщу и плачу, Господи, прости. Господи, помилуй, Господи, прости, помоги мне, Боже, крест твой донести. Господи, помилуй, Господи, прости, помоги мне, Боже, крест твой донести. помоги мне, Боже, крест твой донести.
Zapevajmo svi jednim srcem.
Samo na našenje mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da
se uvijek češuje se božanstne tajne u Hristovi, koje svete i spasenosti dane.
Razgovori. Razgovori. Razgovori.
Razgovori. Poštovani slušalci, ovo je emisija o pravoslavlju Verujem na talasima Radio Pirota. Danas govorimo o ikonama i o ikonopisanju. Moji gosti i sagovornici na ovu temu su otac Marko i Bojan Vasić, ikonopisac. Dobar dan, pomože Bog.
Bog pomoga.
Mi smo u nekim od prvih izdanja ove emisije govoreći o nekoj drugoj temi, mislim da je to bila priča o uređenju pravoslavnog doma, pominjali ikone i tada smo najavili da ćemo jednom prilikom malo više pričati o toj temi. Pa najpre da počnemo od toga, šta je ikona?
Ikona, sama reč je grčkog porekla, znači sličim, nalikujem ili podražavanje praobrazu. Ikona je sveta slika na kojoj je izobražen lik Gospoda Hrista, presvete Bogorodice, svetih anđela, svetih ljudi, apostola, proroka, mučenika, prepodobnih i svetitelja. Scene iz njihovih bogugodnih života i, što je najčešći slučaj, scene iz Evanđelja. Tu je njena osnovna uloga da vizualnim jezikom ljudima govori Evanđelje. Ono što je za sluh reč Evanđelja, to je za oko sveta ikona vizualno Evanđelje. Na taj način ono i oko osvećuje i uvodi ga u liturgijski život. Ikona je pre svega naš pomoćnik pri najbitnijem našem poslu ovde na zemlji, a to je molitva. Naše srce i um bez te stalne, svakodnevne i svakonoćne komunikacije sa Bogom, sa Tvorcem i izvorom života, izvorom ljubavi za srce, izvorom razuma i rasuđivanja za um, bez te relacije one se odsecaju od izvora i neprimetno zapadaju u pustinju ovog sveta, prepunog suvog peska u kome nema ni zrno istinskog života. Gospod Isus Hristos je došao u svet i postao čovjek da u čoveku vas postavi i obnovi pali lik Božji, ikonu Božiju, obraz Božji. Svaka sveta ikona je žarište i obitalište čudotvorne blagodati i Božije, koja očišćuje čoveka, osvećuje, obogočovečuje, ohristovljuje i obožuje. Svete ikone jesu i umetnička dela i spomenici kulture i opšte čovečansko kulturno nasljeđe, ali i mnogo više od toga. One su dokumenta hrišćanske vere, vere u tajni i neprolazni smisao i bogoliko slika ljudskog hristolike ličnosti svetitelja kao istinskih ljudi. Prvi takav istinski ljudski lik projavio je sam Hristos. Svete ikone nam na vidljiv način projavljuju tu bogolikost i hristolikost, to jest ono što čoveka upravo i čini čovekom, divnim i bogolikom živom ličnošću, vrednom i slobodnom za večnu lepotu, za večni istinski život u ljubavi sa Bogom i sa drugim ljudima. Svete ikone pred kojima se molimo, sa ljubavlju i poštovanjem stojimo, posmatramo ih, molimo se pred njima, crkvene ikone nas liturgijski uzvode ka svetom prvoliku i pravobrascu Hristu. Ikona je sveta slika koja ima pre svega bogoslužbenu ulogu da poveže materijalno sa duhom, nekih nazivaju prozorima koji nam pomažu da se sretnemo sa stanovnicima Carstva Nebeskog. Celivanje svetih ikona ne znači obožavanje materije, već je to upućeno prvoliku koji je na njima predstavljen, kome su i upućene naše molitve. Ikone na tajanstven način čine zaista prisutnim one koje predstavljaju. Da bi bila prihvaćena u bogoslužbenoj ulozi, ikona se u crkvi osvećuje, nju osvećuje sam lik svetitelja koji je na njoj izobražen, ali i sam čin oslikavanja ikone već je liturgijski čin, zato se od ikonopisca očekuje da bude uronjen u život crkve, da se molitvom priprema za slikanje svete ikone i da uopšte živi hrišćanskim životom, on treba da bude što čistiji posrednik koji omogućava da se sveti likovi sami objave sa dejstvom Svetoga Duha. Rod ljudski je najsavršeniji ikonostas Božiji na zemlji. Ovaj svet i sva vasiona su hram, veličanstven hram Božiji, a ljudi ikonostas tog hrama. Svaki je čovjek posebna ikona Božija, u toj bogolikosti božansko veličanstvo čoveka. Sve vrednost čoveka neuništiva besmrtnost čoveka. Od tuda je božanski smisao i cilj čoveka da tu bogolikost razvija do najvećeg savršenstva. Čovjek je stvoren kao potencijalni bogočovjek. Do bogolikosti se stiže uz pomoć svetih tajni i svetih vrlina, pomoću njih se raste u čoveka savršena u meru rasta visine Hristove. Odsustvo svetih tajni i svetih vrlina, a prisustvo greha kod čoveka dovodi ga do đavolikosti i čini ga ikonom đavola.
Vi ste o ikoni govorili kao neko ko ikonu stvara. A ja bih ovdje da pitam oca Marka, reče Bojan da su ikone na neki način svedočanstvo ili dokumenti o hrišćanstvu. Koja je najstarija ikona? Od kada ljudi ikonopišu?
Pa pomenu prvo ikoni imamo već u Svetom pismu, Novom zavetu. Kada je knez Avgar, to je bio jedan lokalni knez, živo u blizini, njegova u stvari država je bila u blizini Izraela. On je dakle poslao poslanike da pozovu Gospoda Isusa Hrista kod njega. Hristos nije otišao tamo, ali je na ubrusu, na maramici, svoj lik ostavio. I to je prva ikona, takozvani nerukotvoreni obraz. Posle toga imamo svetog apostola Luku koji je naslikao prvu ikonu Bogorodice. Ta ikona se čuva po predanju Svetinskom manastiru, pošto su mnoge svetinje, između ostalih i desna ruka svetog Jovana Krstitelja, je u Cetinskom manastiru. To je duga priča kako je ona stigla dotle, preko Rusije, Malte, iz Jerusalima. Sve u svemu danas se čuva, dakle, ta prva ikona za koju se veruje da je sveti apostol Luka naslikao, čuva se u Cetinskom manastiru. Posle toga je ikonopis bio, da kažemo, svuda raširen. Svuda gde je hrišćanstvo postojalo, imamo recimo u katakombama rimskim slikane ikone i ikone na zidovima. I dalje, znači sve do danas, postoji ikonopis. I važno je reći da nije isto zaista prava pravoslavna hrišćanska ikona i ono što se zove religiozna slika, kao što su počeli da slikaju na zapadu u vreme renesanse. I to svako, i one koje neuki koji je obrazovan, a koji je pravoslavan, može odmah da shvati. Dakle, svaki čovjek pravoslavan će shvatiti kada pogleda šta je zaista ikona, a šta je ta religiozna slika. Koliko god da je vešt neki slikar, ne znam nijako Giotto ili Rubens ili bilo ko, on to što slika, ne slika zaista ikonu. On slika neko svoje viđenje tog događaja, recimo rođenja Hristovog ili bilo čega drugog, ali mi nikad nemamo osjećaj svetosti kada pogledamo tu sliku. Mi imamo osjećaj kako je taj slikar bio uspešan, kako je vešto to predstavio i tako dalje. Ali nikad ne postoji osjećaj svetosti, jer zapravo jezik kojim se služe zapadni slikari i nema u sebi mogućnost da izrazi svetost. To je dakle čisto, da tako kažem, tehnička stvar. Jer ikonopis je vremenom poprimio ovaj današnji oblik, to je već više od 1500 godina je tako. Dakle, to je specifičan likovni izraz pomoću kojeg se izražava svetost. To ne postoji na zapadu, već tamo postoji religiozna slika koja može da nam bude lepa, ali to su čisto estetske kategorije. Isto kao i pevanje njihovo. Ono može da bude lepo, može i da ne bude lepo, ali nikad ne možemo da osjetimo svetost. Već je to nešto što ostaje na domenu duševnog, a nikada ne prelazi u domen duhovnog.
Vi ću pitati Bojana zašto je počeo da radi ikone, ali pre toga da pitam vas, oče Marko, ko može da radi ikone koje će se smatrati pravim ikonama? Znači, može da slika ili radi bilo ko. Mogu ja da započnem da crtam nešto. I danas mnogi to rade. Evo, čak i Kinezi Pa i tu, po znacima navoda vrlo uspešno, ali po znacima navoda rade, ljudi to kupuju i misle da su kupili ikonu. Ali ko zaista može da radi ono što će se u pravom smislu te reči nazivati ikonom?
Pa o tome postoje kanoni, kao što je Bon rekao, ikonu može da stvara samo neko ko živi hrišćanski. Dakle, ko se zaista trudi da u sebi izobrazi ikonu Hristovu. Jer svi mi ljudi smo stvoreni po slici Božije. Svi smo mi zapravo ikone Božije. I od nas zavisi da li će te ikone sijati i biti lepe, ili će biti prosto pomračene, neće se ni videti. Tim pre ikonopisac treba u sebi da se trudi da zaista on bude ikona Božija, dakle da podražava Boga u dobroti, u ljubavi, u svemu ostalom. I kada je takav, kada je zaista čistog srca, naravno ne očekujemo da svi ikonopisci budu svetitelji, ali očekujemo da se svi trude da budu što bliže Hristu i takvi ljudi mogu da slikaju. I to se uvek oseti. Postoje danas mnogi koji slikaju ikone čisto iz materijalnih razloga. I tačno se vidi kada neko to slika tako šablonski, samo da bi naslikao i zaradio novac, i sa druge strane neki koji nisu mnogo vešti u slikanju, ali zaista su hrišćani i zaista može da se vidi na njihovim ikonama prosto njihovo duhovno stanje. Imamo u mnogim crkvama seoskim iz vremena Turaka neke ikone za koje bi neki zapadnjak ili neko ko nema osjećaj za ikonopis rekao kako je to nešto neuko. Ali u isto vreme to su vrhunske ikone koje zaista izobražavaju Carstvo nebesko. Jer je prosto taj slikar u sebi imao Duha Svetoga i mogao je da prenese to i drugim. Ko toga nema, ne znam koliko da je on stručan. Ništa, to i dalje ostaje na izgled ikona, ali u suštini to je samo jedna slika.
Ikonografije, harizmatična ličnost koja stvara ikonu u sada isto Svetog Duha. Zanimljivo je da u Moskvi je bio takozvani stoglavi sabor 1551. godine, na kome je donešeno odluka da svi oni koji rade marljivo i sa pobožnošću dobijaju milost i blagoslov neba, no svi oni koji rade samo iz ljubavi prema novcu i koji ne brinu o pobožnosti, neka dobro razmisle pre nego li umru. To je neka poruka sa sabora, stoglavog sabora u Moskvi.
Ti si slikar. Zašto si odlučio da ikonu opišeš?
Pa, otkrivši u sebi od Boga utisnut dar likovnog izražavanja, oduševljen njime, slikao sam i istraživao po svim likovnim pravcima meni dostupnim u to vreme. Sa manjim ili većim zadržavanjem, pejzaži su mi bili dragi, a portret ljudskog bića mi je bio daleko najinteresantniji. Tada nisam ni znao da je on po poreklu i potencijalu u stvari ikona Božija. U tom mom lutanju sam naišao, Bogu hvala, i na ikonu. U tom trenutku počinje da se ruši skoro ceo moj dotadašnji život i u radu na ikoni i u izobražavanju lika svetog na ikoni. U meni počinje da se izobražava rađa novi čovjek, do tada meni nepoznat. Čovjek crkve Hristove, preporođen, preumljen sa novim izmenjenim karakternim osobinama, vrlinskim i istinskim. I celo moje biće se okreće spasenju, izvoru svakog dobra, Bogu Hristu. I tako sve do danas, nadaće Bog da se taj kurs ne menja, napredujemo paralelno sa ikonom ruku pod ruku, mojom krivicom, malim koračićima, ka preslatkom Gospodu Hristu. Odgovor na vaše pitanje je zbog smisla koji sam našao u njima. Svako izražavanje u slikarstvu, u muzici ili drugde ima formu i smisao, gde je smisao po meni veoma bitan, najbitniji. U pravoslavnoj vizantijskoj ikoni, to je u savršenoj punoći.
Gde si se i da li si se negde podučavao ikonopisu? Stvar slikanja, uopšte likovnog izražavanja je verovatno najvećim delom stvar talenta. Zatim stvar unutrašnje želje, unutrašnje potrebe da se čovjek iskaže na takav način. Ali pretpostavljam da je tu potrebno i nešto znanja, nešto veštine, neke tehnike o kojoj se čovjek obavesti, pročita, pita druge.
Svakako baš ste lepo rekli da je to jednim delom stvar talenta, Bogom danog talenta, koji ne može da se kupi. I druga stvar, to je osnova, a sad čovjek svojim trudom mora da gradi u sebi to. Na jedan način, taj edukativni o kome, koji ste pomenuli, koji živi u našoj crkvi, koji je po predanju u okvirima kanona, koga istinski, neko ko istinski želi da se bavi ikonom, treba da sledi ne kao neki okvir koji ga ograničava, nego naprotiv neki okvir koji ga čuva u dobrom smeru ka napredovanju, ka što boljem izražaju. Trud na svom ličnom životu smatram za najbitniji. Znači da se čovjek trudi da što Bogu ugodnije živi, samim tim da se kvalifikuje, da bude što dostojniji, da kažem, saradnik Bogu u stvaranju te svete slike ikone. Što se tiče tog edukativnog, tog znanja koje možemo ga naći, eto sad ima tu i interneta, ali sve to da bude negde u okvirima te pravoslavne ikone, kao što je otac Marko pomenuo, postoji zaista velika razlika između pravoslavnog ikonopisanja i zapadnog ikonopisanja, koje je u jednom trenutku počelo da se udaljava od tih propisanih, da kažem, pravila kanona, i onda je izgubilo, kao što je rekao otac, izgubilo je samo tu dušu, samo tu svetost, što je i najbitnije.
U kojim tehnikama sve mogu da se rade ikone? Na čemu, u kom materijalu?
Pa, postoje te drevne tehnike koje su, nekima to možda izgleda zastarelo, ali su zapravo najpodesnije i najdugotrajnije. Recimo freska, ali prava freska koja se slika na svežem alteru je neuništiva, osim ako neko mehanički, kao Turci kada dođu pa iskopaju oči svetiteljima. Dakle, ako neko mehanički ne uništava fresku, ona prosto nikada ne propadne. Jer boja koja se slika preko svežeg maltera postane deo, bukvalno fizički deo tog maltera kada se osuši. I ne postoji ništa što može da izbledi tu boju. Recimo freske u Sopoćanima, koje su po mnogima najlepše slikarstvo koje ikada naslikano prosto u istoriji čovečanstva, su vekovima bile izložene snegu, vetru, svemu ostalom, jer nije postojao krov, bio je srušen krov u Sopoćanima. I evo mi sada, posle toliko vekova, imamo opet priliku da vidimo tu lepotu. Iako su dakle bile izložene takvim nepogodama. Da su bile naslikane bilo kojom drugom tehnikom, one bi nestale. Dakle, za slikanje na zidu, najvažnije i najbolje, pa mogu reći jedino preporučeno, jedna preporučena vrsta slikanja jeste slikanje na svežem alteru, odnosno freske. I sve naše slikarstvo, te freske kako ih zovemo, jesu bile slikane na svežem alteru. To je bilo sve do, recimo, do 20. veka, onda počinju neke nove tehnike, ali one su, prvo što ne mogu da daju taj utisak. Kada uđete u crkvu koja je naslikana freskama, vi osjećate kao da je prosto carstvo nebesko tu. Tu lepotu, svežinu, lakoću, tu sjaj boje. Sve ostalo drugo, kada se slika, recimo, seko tehniko, kao što se danas slika, a to može i Bojan, mislim, bolje od mene da kaže, dakle, sve ostalo drugo nema taj utisak. To ili izgleda nekako zagušeno ili teško, jer to su uglavnom sintetičke boje. A sintetika kao veštačka stvar ne može da prije čoveku nikada. Ni u slikarstvu, ni u odeći, ni u bilo čemu. O slikanju samih ikona mislim da je bolje da Bojan kaže. Ili recimo o mozaiku, koja je isto tako drevna tehnika.
Da čujemo onoga koji zaista i stvara.
Pa ja bih se složio sa ocem Markom u svemu što je rekao, s tim što bih dodao da je to, znači, ikona može da se izobrazi u raznim materijalima. Otac je pomenuo i mozaik, čak i u duborezu i bilo kojim drugim bojama. Po najčešće se ikona izobražava, kad govorimo o samoj ikoni, ona se u našoj praksi, postoji slikanje na lipovoj dasci pigmentima i uzima se žumanac jajeta kao vezivo, bez opne i u nekoj razmjeri sa vodom i nekim konzervansom, to bi bilo vezivo i tako su, recimo, ga tom tehnikom slikane ikone, ostale do danas slikane su još pre desetak vekova.
Znači, to je tačno, to su, kad sam ja nekad bila u osnovnoj školi, imali smo zadatak da premažemo žumancem sliku i onda su nam objašnjavali da su tako nekad konzervirali, praktično čuvali dosta dugo.
Pa da, te drevne tehnike
koliko su, god je sve napredovalo.
Da, ali tu nema napreda, tu zapravo postoji samo nazadak. Najbolje tehnike, najdugotrajnije i najbolji rezultat daju te drevne tehnike. Znači, ono što je prirodno, uvek je bolje od onog što nije prirodno. I uvek duže traje.
I u freskopisu o kom je otac Marko govorio na svežem malteru je bilo opet mleko prisutno, znači nešto što je bilo prirodno i tu se Bogom dano, da kažem. I pokazalo se kroz vreme kao nešto što je zaista trajno. Sad ove nove tehnike koje je otac Marko pomenuo, malo to seko, slikanje, akrilne boje, sve to vidjet ćemo kako će da bude. Mislim, neki drugi će vidjeti.
U kojoj tehnici ti radiš svoje ikone?
Pa ja sam eto, kažem, istraživao razne tehnike, razne boje, ali nešto ka čemu je doveden moj rad jeste to što sam malo pre pomenuo, znači te drevne tehnike, daska sa košarcima i lepo spremljena preparaturom i slikanje pigmentima sa jajetom. Je nešto što i daje tu neku subtilnost. Recimo, onim drugim tehnikama ne može baš da se postigne taj efekat do samo tom tehnikom.
Koje likove si do sada ovako savremeno rečeno obradio ili da li te više interesuju neki momenti života svetitelja ili konkretno likovi svetaca?
To ne bih mogao da kažem, zato što radeći ikone ti nekako se saživljavaš sa tim likom svetitelja i on je tu prisutan i to je neko osjećanje ljubavi i onda se i nekako vezuješ za život tog svetitelja kojega izobražavaš. Pa slikao sam mnoge, ali mi je nekako čudesno osjećanje kad slikam Presvetu Bogorodicu. Eto, ako bi to bio odgovor, to bi bila Presveta Bogorodica.
Mene je zanimalo, upravo sam žala da te pitam, svaki umetnik ima određeni poseban odnos prema onome što je stvorio. Bilo da je napisao knjigu, pa znate ono čuveno pitanje, koja vam je knjiga najdraža, a onda oni odgovaraju, kažu pa koja vam je dete najdraža, ako biste mogli da kažete, tako bi ja mogao da kažem koja mi je knjiga najdraža. Ali kada su u pitanju stvari koje su poput slika ili sada govorimo o ikonama, to je ipak i nešto materijalno. Pisac ne može da stane i da gleda sad u svoju knjigu, vidjet će samo naslov i ništa više, ali vi ste u prilici da budete oči u oči sa onim što ste uradili. Ima li tu nekakvog posebnog osjećaja, nekakve posebne veze, posebnog odnosa?
Pa svakako, ali to se mora kretati u nekim okvirima. Svi mi moramo biti svesni, kao što smo malo prepomenuli, da je ikonopisac ličnost koja slika, ali uz sadejstvo Svetoga Duha. I da nikad ne svojata to što je izašlo njegovom rukom. On je tu samo saučesnik, da kažem saradnik, i to bi bilo toliko. Osjećanje je čudesno samim tom svešću da eto ti učestvuješ u tako nečemu veličanstvenom i nečemu svetom, nečemu što je tako da kažem iznad nas i uopšte iznad ovoga sveta.
U pripremi za ovaj razgovor pomenuli smo čudesnu ikonu Bogorodicu Trojeručicu, mislim da je 99. ili 2000. godine kopija te ikone je bila i ovde u Tijabarskoj, čini mi se, crkvi. Nešto nam kažete o tome, bilo bi zanimljivo da čujemo zašto i kada i kako je Bogorodica dobila treću ruku.
Pa to je čudesna ikona Presvete Bogorodice za koju svaki pravoslavni čovjek zna. Ali malo nas zna njenu istoriju. Ona se nalazi na Hilandaru, donešena je iz manastira Svetog Save Osvećenog, koju je donio naš Sveti Sava, opet na čudesan način je mu i bila i data, jer još Jovan Damaskin je zaveštao da će doći monah koji je carskog porekla i da treba da mu daju tu ikonu i tu priču možda već znaju, ali o tome kako je ona dobila treću ruku, možda o tome ne znamo puno. Opet, Jovan Damaskin je neko koji je bio u vreme ikonoborstva, strašne jeresi koja je bila u 8. i 9. veku. On je bio jedan od najvećih boraca za ikonopoštovanje. Pa, vizantijski car Lav III. Savirin, koji je u stvari i počeo tu ikonobornu jerest, i to je bila velika i krvava po mnoge ikonopoštovalje, ljude koji su poštovali ikone. Jovan Damaskin je mnogim spisima i svojom reštoši se borio protiv ikonoborstva. Taj car vizantijski je hteo da naudi njemu, ali on nije bio iz njegove države, već u Damasku je živeo, tako je on oklevetao njega kod damaskog kalifa i kalif je Jovanu Damaskinu kao kaznu odsekao ruku. Jovan Damaskin je te noći pred ikonom Presvete Bogorodice molio se za isceljenje i u snu mu se javi Bogorodica i isceli mu odsečenu ruku. I onda on iz blagodarnosti naloži da se uradi Bogorodici ta treća ruka, trojeručica takozvana. Jovan Damaskin je jako značajna ličnost za ikone, eto, i pred ikonom je dobio isceljenje i borio se za ikone i mnogo je značaja doneo za ikonu uopšte u pravoslavlju.
To je jako zanimljiva, jako lepa tema, čudotvorne ikone. I hvala Bogu i ovde u Pirotu, i u Tijebarskoj, i u Pazarskoj crkvi postoje čudotvorne ikone, i uopšte u celom pravoslavnom svetu. Jer, kao što se kaže, ikona je prozor u nebo. I kroz taj prozor i mi se obraćamo Bogu i svetiteljima, ali isto tako i oni se nama obraćaju. I zato postoje mnogi primjeri čudotvornih ikona, recimo ikona pred kojima se bolesnici leče. Dođe neki težak bolesnik, čak i postoje, na primjer, na Kosovo i u drugim sredinama gde ima muslimana, dolaze i muslimani sa verom, naravno, čitaju im se molitve i pred ikonama se isceljuju. I onda postoji običaj da, to sam vidio, na primjer, na Svetoj Gori, bezbroj takvih stvari, da ako je, na primjer, neko bio bolestan, ruka mu bila bolesna, noga, glava, onda se privezak kupi od zlata ili srebra i daruje se toj ikoni. Isto tako postoje ikone mirotočive. One, miro je tečnost koja je slična je ulju. I to je zapravo božanski dar nama. To miro kasnije se skuplja, onda se njime pomazuju bolesni ili u slične svrhe se koristi. I dakle, postoje takve ikone kojima teče miro. Ja imam, pre više od 10 godina smo dobili miro sa ikone Bogorodice sa Androsa. Ono je i danas isto miriše kao i tada. I to je prosto, dakle, pokazatelj kako je cela materija sveta. Ne postoji u crkvi podela na telo i duh u nekom lošem smislu. Već se poštuje i telo i duh, odnosno i materija ova telesna i duh. I upravo to i mošti svete i ikone i sve ostalo pokazuju kako je zapravo cela priroda dar Božji i velika svetinja. I tu leži i odgovor na mnoge probleme, recimo ekologija danas razmišlja kako da mi sačuvamo planetu, jer je čovjek prosto se postavio tako kao da cela planeta služi samo da on izvuče što veću korist iz nje. U pravoslavnom hrišćanstvu nije tako, već se prema svemu što je Bog stvorio, a Bog je sve stvorio, ponašamo sa nekom vrstom straha poštovanja. Dakle, poštujemo i ikone, i mošti, i uopšte svu tvar koju je Bog stvorio.
Evo, sada nismo televizija pa se ne vidi, ali čak i da jesmo, ne bi mogli oni koji nas slušaju da osete ovaj miris koji ja, iako imam naziv i slušalcima se, evo, ovom prilikom izvinjava zbog kaše koji se povremeno čuje, ali prosto to tako mora da bude, zaista se osjeća.
Da, to je miris koji ne prestaje. Dakle, to je miro koje piše od 12 ili 13 godina. Stoji na ovoj vati, isto miriše uvek. I mirisat će uvek dok je sveta i vek. jer je to prosto dar Boži koji ne prestaje nikad.
Oče Marko, ikone se nalaze u crkvama, u manastirima, ima ih i u našim domovima. Koje bi ikone trebalo da ima jedna porodica koja je pravoslavna?
Pa trebalo bi da ima na prvom mestu ikonu Gospoda. I uvek se na najlepšem zidu dnevne sobe stavlja ikone, tako treba da bude. Dakle, u sredini treba Hristova ikona i onda sa strane, leve i desne, da bude ikona Presvete Bogorodice i ikona slave. To su ikone koje treba svaka kuća da ima. I kao što rekao, uvek treba da budu na najlepšem zidu. Ako je to istočni zid, bilo bi najbolje, ali ako recimo taj istočni zid je mali ili tu su vrata ili ne znam ni ja, onda se bira neki drugi zid i na njega se stavljaju ikone da budu prosto centar sobe. Mnogi ljudi uzmu pa stave neku sliku ili ne znam ni ja šta, sliku svojih, fotografiju svojih bližnjih, naravno sve je to u redu, ali ne treba to da bude na centralnom mestu. Već treba, dakle, ove tri ikone i da ispred ikona gori kandilo. Neko pali kandilo svaki dan i to je najbolje tako, neko pali za neki praznik, ali bi bilo najbolje da kandilo gori svaki dan, jer time mi izražavamo prosto poštovanje prema Bogu i prema svetitelju.
A gde treba da nabavimo, gde treba da kupimo ikone koje želimo da unesemo u svoj dom?
Pa najbolje ko ima mogućnosti da ima slikanu ikonu. Ko nema, onda može to da kupi u crkvi ili u crkvenim knjižarama. Postoje danas mnogi, baš smo pominjali Kineze i Turke.
Sada da, ja se izvinjavam zaista ljudima koji su trgovci, ljudi rade svoj posao, mi kupujemo, idemo tamo gde je jeftinije, ali oni čak prodaju, čak sad, možda nije u redu, ljudi se bave biznisom, ali tamo imate i brojanice, imate sve.
Pa ima
još
sve
nam nisu štampali crkvene kalendare, evo sad pred
pa i to
kraj
ima,
godine, ali to oni ih nema, mislim još Kinezi to ne prodaju.
Dobro, nisu se setili.
Nisu se setili. Da.
Pa to je postalo prosto predmet trgovine kao i sve drugo, ali to ne sme da bude predmet trgovine. Ikonu treba kupiti, dakle, ili od onog ko je zaista hrišćanin i slika ikone, ili u crkvi, ili knjižari crkvenoj, i treba je osvetiti.
E, to sam htjela da vas pitam, nedavno je moja prijateljica, kaže da je sanjala da treba da naruči, kupi ili kako god da se izrazim ikonu, i ona je kupila i sada kaže treba to da se osveti, znači treba da se unese u crkvu, tako?
Da, da, nese se u crkvu i onda...
Da to treba stoji par dana,
pa,
ili kako čujem ili ne?
Pa može da stoji 40 dana u oltaru ili da se osveti, postoji čin osvećenja ikone. Kada se čitaju molitve, poklopi se svetom vodom i ostalo što treba i tada je ikona, da kažemo, potpuna i onda se ona stavi na zid. Jako je važno da piše na ikoni tačno ime svetitelja. Dakle, ikona bez natpisa nije potpuna ikona. Uvek treba da piše ako je Hristova ikona, Isus Hristos ili Sveti Nikola, ali već čija ikona. I to je onda zaista ono što je završeno, što je potpuno kao što treba da bude.
A kada umetnik uradi ikonu, da li je nositeljno osvećenje takođe ili kako?
Pa, to su retki slučajevi da onaj ko poruči ikonu traži da je ja lično nosim u crkvu da bi se osvetila, ali ima i takvih slučajeva.
Možda neko ko si radio za sebe ili...
Za sebe svakako da, jer nema tog trećeg koji mi to učini umjesto mene. Ali svakako da ikona mora dobiti taj neki crkveni blagoslov i uopšte ikona tek onda postaje ikonom sa tim blagoslovom crkve. Ranije to otac Marko što je rekao da ikona je nepotpuna ako nema imena i zaista je tako, a ranije je tu privilegiju imala samo crkva, episkop pisao ime te ikone ako bi ta ikona zaista bila onako kako treba da bude. A ako ne, ne bi dobijala ni to ime, samim tim ne bi bila ikona ili sveta slika.
Koje su sada mesta u savremeno naše vreme gde su nekakvi, da kažem tako, centri izrade ikona? Da li je to uglavnom pri crkvi, pri manastirima ili ima i dosta ljudi koji su poput Bojana koje se time bave?
Pa sada, hvala Bogu, postoji bukvalno svuda ljudi koji se bavaju ikonopisom. Postoje manastiri koji baš rade na tome, pa imaju nekoliko monaha ili monahinja koji to rade. Postoje ikonopisačke kuće koje isto tako rade na ikonama. Postoje samostalni ikonopisi kao Bojan koji slikaju. Tako da nije kao ranije. Ranije je bilo to ranije, mislim, pre 5-6 vekova kada su Turci došli. Postali su veliki centri kao, na primjer, Carigradu. Ovde u blizini Pirota bio je Samokov. I dalje je u blizini, ali tada su, znači, 18. 19. vek, glavni ikonopisci su dolazili iz Samokova. I ne samo ikonopisci, već je tu postala izrada i svih ostalih crkvenih predmeta. I ikone ove koje imamo u Tijebarskoj crkvi su iz Samokova. Isto tako postoje, recimo ranije, bila je čuvena Moskovska škola, Novgorodska škola, ali sada sa ovim savremenim sredstvima, recimo sa kompjuterima i svim ostalim, bukvalno svako ima priliku da vidi svaku ikonu i onda ukoliko ima dara, može da slika bez problema. Nema više ograničenja kao što je ranije.
Pomenuli ste malo čas monahinje, znači li to da ikonopisanje nije privilegija muškaraca?
Nije, tu nema, ne postoji. Mada su najveći ikonopisci su muškarci. Recimo Rubljov ili Panselin ili naši Andrija Rajičević ili Georgije Mitrofanović, svi su bili muškarci. Što naravno ne znači da žene ne umeju da slikaju lepe ikone, ali prosto tako je to.
A kako se danas, sad je to možda malo šire pitanje od onoga čime se inače bavimo u emisiji, kako se danas, da li danas ikone imaju, da kažem, pravi tretman, da li imaju pravi status onaj koji im pripada, da li se više tretiraju kao umetnička dela, jer smo imali do pre možda deceniju ili nešto više od decenije, da smo o manastirima i crkvama pričali kao o spomenicima kulture. Tako smo gledali ikone kao produkte, da kažem, ljudi koji su se bavili likovnom umetnošću. Da li danas na ikone ipak ovako šire se gleda, malo drugačije, malo šire od, da kažem, običnog umetničkog
dela? Bojam se da se i dalje tako gleda. Naravno, ljudi u crkvi ne, ali ovako procentualno gledano, malo je ljudi u crkvi. Naši glavni ti istoričari umetnosti i prosto teoretičari, i dalje gledaju ikonu samo kao neko umetničko delo. Ona jeste to. I ona jeste zaista vrhunsko umetničko delo. Recimo, naše slikarstvo iz 13. 14. veka je vrh umetnosti uopšte, ljudske umetnosti. Ali ona je nešto mnogo više od toga. Ako se samo posmatra ikona kao umetničko delo, onda mi u stvari ne dopiramo do njene suštine. I druga stvar, što postoje mnoge prelepe ikone koje po nekim estetskim kategorijama ne predstavljaju uopšte umetničko delo. Ali zapravo cilj ikone i nije da bude umetnost. Cilj ikone, kao i svekolike crkvene umetnosti, jeste da uzvodi čoveka ka Bogu. I ona to i čini. I nije to samo pitanje, dakle, ikone, već i arhitekture crkvene, pojanje, svega ostalo. Sve to jeste prelepo, ovako kada gledamo po nekim estetskim kategorijama. Ali ono upravo jeste prelepo jer teži ka onome koje je izvor lepote, odnosno ka samome Bogu. I dogod se teži ka tome, dobije se tako nešto prelepo. Kada su ljudi počeli da zaboravljaju na Boga i da teže nekoj lepoti samoj po sebi, onda je umetnost malo po malo počela da nestaje i evo danas imamo umetnost koja ne teži ničemu. To je potpuno anarhija i bukvalno ništavilo. Više ne postoji ni slikarstvo. Sada imam prijateljicu jednu koja je htjela da upiše postdiplomske na likovnu umetnost. Završila je, znači, likovnu umetnost i htjela postdiplomske. I htjela da se bavi mrtvom prirodom ili tako nekim prosto lepim slikarstvom. I njoj su rekli, ne, to više ne može da se tako radi, nego treba da se baviš instalacijama i ne znam nija čime. A to znači bukvalno da se stvara neka besmislena gomila predmeta ili ne znam nija kako da kažem. To se desilo sa čovečanstvom, prosto smo danas, mnogi ljudi su zaboravili na Boga koji jeste izvor lepote, izvor dobrote. I onda više ni umetnost u sebi nema ni lepog ni dobrog. Čak se danas, kao što rekoh, smatra za neumetničko ako neko teži lepoti i dobro.
Bojane, ti si slikar, prestao si da se baviš drugim slikarskim motivima, skoncentrisao si svoj rad na ikonopisanje, ali kada bi te sada nešto iznutra podstaklo da naslikaš, možda neki motiv iz prirode ili pomenu otac mrtvu u prirodi ili šta god, da li misliš da bi tvoje slikarstvo, da bi tvoja slika dobila nešto više, neki, kako kažu, faktor X ili šta god već. Hoću da kažem koliko te je kao umetnika, a u prvom redu kao čoveka, obogatilo to što radiš ikone.
Pa ja sam malo pregovorio o tome koliko je to mene obogatilo ili oživelo, da kažem, kao čoveka. I osmislilo sav život, a pre svega i sam rad u polju likovnog stvaralaštva. Kad bih radio nešto drugo što nije vezano za ikonu, radio bih to, ali ne bih mogao cijelim svojim bićem. To bi bilo, znači, polovno.
Ipak bi postojalo.
Da, ali svakako u tom radu bi se sadržao otisak ovoga što je ikona učinila na meni, tako da odgovor je da, sigurno bi to postojalo tog uticaja. Jer se menja se sam pogled na svet i uopšte na, i na samu likovnu umetnost.
Drugačije vidiš stvari, drugačije pogled.
Kako da ne. Pa vezano i za malo pređašnju temu, čovjek ono što traži da vidi, on to negdje i to mu se daje to vidi. Zato i ljudi u ikonopisu, u ikonama, u freskama, gledaju samo uporno, gledaju taj vizuelni deo, tu likovnu umjetnost, a nimalo ne zadiru u njen smisao, u njen razlog postojanja, u samu suštinu ikone, freske. Tako da je to negdje problem, pre svega u samom čovjeku. A kad se on malo više oboži od crkve, onda on postane sposoban da sagledava poruku ikone. Pravoslavna ikona je prepuna simbolike, ona je, kao što smo rekli, je evanđelje u boji, u crtežu. Znači, ona ne postoji sama za sebe, ona postoji da bi govorila, da bi prenela, ako to motiv nekog svetitelja, onda, znači, da i mi doživimo njegov sveti život i da ga i podražavamo na tom putu ka Hristu.
Ovo je, ja bih rekla, zaista, ovo što si sada rekao, zaista odlična poruka za kraj ovog razgovora. O ikoni, naravno, može mnogo da se govori o ikonopisanju, ali ovo što si sada rekao, to verovatno jeste suština i smisla ikone.
Pa imao bi još jednu poruku za kraj, a to bi bilo da je svaki čovjek ikonopisac, jer svaki čovjek svoju dušu ikonopiše, bogopiše ili pak nasuprot tome đavopiše. Zanimljiva jedna priča, Leonardo da Vinci kad je slikao svoju tajnu večeru, pa je tražio lik nekog modela, čovjeka, živog čovjeka, koji bi mu pozirao za lik Hristov. I našao je nekog mladog čovjeka, predivnog lika, moralnog, čistog, onako bogolikog, divnog. I on mu je poslužio za slikanje Hristovog lika. I kako sad Leonardo to radio godinama, posle 3 godine je pošao po gradu da traži lik čovjeka koji bi mu poslužio za lik Jude. I naišao na jednog čovjeka koji je bio onako mračan u licu, unakaženog lika, da kažem, teškog i ružnog. I zamolio ga da mu pozira za potrebu te slike. Kad je došao u njegov atelje, taj čovjek se rasplakao pred tom slikom. Leonardo ga je pitao zašto plačeš, a on kaže: plačem nad sobom jer sam ja isti onaj čovjek koji je pred 3 godine pozirao za ikonu Hrista, za lik Hristov. Tako da to izuzetno govori o tome kako mi svojim načinom života sebe uzdižemo do bogolikosti ili sebe opet svojim načinom života, svojom slobodnom voljom survavamo u đavolikost.
Još jedna dobra poruka za kraj. Oče Marko, Bojane, hvala vam puno što ste bili gosti emisije O pravoslavlju, verujem.
Slušali ste emisiju O pravoslavlju, verujem. Čujemo se ponovo za 7 dana.
Tebe
Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem.